Привіт, це «Контекст» – подкаст, в якому ми коротко розповідаємо головні новини тижня з України та світу. Стисло та з певною рефлексією. Мене звати Ілля Кабачинський. «Контекст» виготовляється спільно Mind.ua та Wolf Media. Почнемо з найголовніших новин, які стосуються близькосхідного регіону. Там ще в суботу вже пророкували ледь не третю світову війну, але сьогодні начебто ось ця напруженість трохи спадає. Давайте, хто раптом пропустив, коротко скажу, що декілька тижнів тому Ізраїль атакував дипломатичну будівлю, вбивши, ракета прилетіла, знищила кілька важливих людей зі сторони Ірану та інших їхніх проксі. Іран обіцяв відповісти. І, власне, це сталося в ніч з суботи на неділю. Близько 300 дронів, шахедів, балістичних ракет, інших далекобійних ракет полетіли на територію Ізраїлю. Удар вдалося відбити. 99% цілей, як стверджується, було збито. Збивав їх не лише Ізраїль, їх також збивали американські та британські винищувачі, а також системи протиповітряної оборони Йорданії. Тому, скажімо так, захист був комплексним. Ізраїль навіть, щоб, не знаю, чи поглузувати, чи для того, щоб продемонструвати своїм людям, показав наслідки цієї атаки. Це була одна невелика діра на їхньому, одному з військових аеродромів. Більше про якісь величезні наслідки ніхто не говорив. Іран при цьому задовольнився подібною атакою. Всередині країни влаштували святкування, а сама верхівка країни заявила про те, що свою ціль вони виконали. І надалі ескалювати ситуацію не продовжують, але це буде залежати від відповіді Ізраїлю. Ізраїль же з самого початку заявив, що одразу дасть відсіч, але після довгих розмов з Джо Байденом, про це повідомляють декілька джерел і The New York Times, і Axios, Байден таки домігся від керівництва Ізраїлю, аби не було одразу великої відсічі, незважаючи на те, що атака була досить таки масштабна. Байден заявив, знову ж таки цитуючи The New York Times, що ви маєте святкувати перемогу, а не розв'язувати війну, оскільки ви відбили все, що на вас летіло з нашою допомогою. Нехай це там якась допоміжна частина, але все ж, давайте не загострювати конфлікт. Окрім того, були застосовані різні дипломатичні важелі для того, аби різні країни регіону натиснули на Іран, і він після цієї атаки не готував якісь нові. Ізраїль, звісно ж, в своєму стилі заявив, що окей, ми поки атакувати у відповідь не будемо, але для нас це є розв'язанням війни, і ми залишаємо за собою право завдати удар тоді, коли будемо вважати це за потрібне, а не тоді, коли від нас його чекають. Тобто говорити про повну деескалацію поки не можна, але конфлікт на цей момент не розгорівся у щось набагато більше. Тому поки будемо спостерігати за ситуацією, Володимир Зеленський, президент України, засудив атаку Ірану і звернувся до світу зі словами, де сказав: дивіться, Ізраїль зміг захиститися від Ірану, в тому числі за допомогою союзників, які допомогли це зробити. Ми хотіли б, щоб і наші союзники нам допомагали захищатися від нашого ворога. І тоді ви бачите, яка історія як ця історія розвивається. Ескалації немає, незважаючи на будь-які інші заяви. Але поки реакції на слова Зеленського ми не маємо. Натомість іноземні видання почали говорити все ж таки про можливу війну і про те, чи в Ірану вистачить сил на те, аби атакувати Ізраїль і розвивати це у щось велике. Я поговорив з спеціалістом по Близькому Сходу. За його словами, на його думку, у Ірана, незважаючи на всі його там можливості і запаси, сил для великої повномасштабної війни не вистачить. У них приблизно 580 тисяч людей в армії, ще 200 тисяч резервістів. Також є далекобійні ракети, які здатні летіти на відстань до 2000 кілометрів. Велика армія дронів, велика, власне, мова про ці шахеди і не лише про них, велика кількість невеликих кораблів, мініатюрних субмарин і так далі. Але загалом, якщо ми говоримо про розвиток повномасштабного вторгнення, великої війни, Іран програє по тому, що сьогодні застосовується, що ми бачимо в Україні. У них значно менша авіація, ніж в союзників, а нагадаю, там і британські винищувачі, і американські, там і інших країн готові долучатися до оборони Ізраїлю. Окрім того, їхні балістичні ракети стикаються з протиповітряною обороною самого Ізраїля, і знову ж таки країні допомагає величезний флот, військові бази, які стоять навколо там і в Саудівській Аравії, і в інших країнах. В той же час у союзників Ізраїлю і в самого Ізраїлю є ракети, є винищувачі, є бомбардувальники, а в Ірана ППО такого сильного і потужного немає. Окрім того, Іран – це країна, яка своїм проксі роздає гроші, а не отримує. Тобто сказати, що в Ірану величезна кількість грошей для того, аби вести велику повномасштабну війну, немає. Окрім того, уряд країни також не отримує якоїсь величезної підтримки від своїх людей. Якщо ви пам'ятаєте, там не так давно були великі протести і навіть прагнення скинути уряд. Тому серед союзників Ірана це може бути Росія, але, як ви знаєте, і в неї справи не те, що підуть дуже добре, вони свою армію не можуть нормально забезпечити. Тому, власне, питань до того, чи здатен Іран взагалі розпочати цю війну, поки занадто багато, і схоже, що він до цього не готовий. Як наслідок, поки що говорять, що у випадку ескалації зі сторони Ізраїлю або подальшої ескалації зі сторони Ірану, все буде зводитися до обміну ось такими ракетними ударами, і те, скоріше всього, вони будуть іти зі сторони навіть якихось проксі, як от Хезболи, але там Ізраїль дає відсіч, просто не думаючи, швидко атакує бази Хезболи, і Іран на це ніяк не відповідає. Тому ситуація у регіоні залишається напруженою, зокрема через єменських хуситів, які все ще тримають ось цей Суецький канал, Червоне море в напруженні, але поки повномасштабної війни в регіоні не очікують. Про це говорять всі експерти, які займаються власне Близьким Сходом. Натомість повернемося до України і до того, що можливо вперше ми отримуємо дійсно якусь зброю передового зразка, але знову ж таки у випадку полігону. Я думаю, ви вже неодноразово чули, що насправді для виробників зброї Україна зараз найкращий полігон для її випробування, реклами і показу того, на що ця зброя здатна. Нагадаю, коли в нас, наприклад, неймовірно успіхи показував Байрактар, для Туреччини це був прямо такий, знаєте, фурор і фейерверк потенційних замовлень на ці безпілотники з усього світу. Тепер Україну хоче випробувати Велика Британія. Власне, мова йде про те, що в Британії заявили, у них є спеціальний лазер, називається Dragonfire. І цей лазер – це система протиповітряної оборони. Вона фактично може збивати безпілотники, якісь балістичні ракети, якісь артилерійські снаряди. Випробування цієї системи наразі триває. І буквально недавно, декілька місяців тому, навіть показали її успішне застосування. Розробляється вона з 2017 року, але все ще не стоїть на озброєнні. Очікується, що вона після всіх детальних перевірок поступить на службу, скажімо так, у 2027 році. Але Британія подумала, ну, нам же ж потрібна не просто якась система, яка десь там існує. Ми маємо змогу перевірити її ефективність у справжньому бою. І зараз йдуть розмови про те, щоб декілька таких систем Dragonfire передали в Україну, і вони стали на захист протиповітряної оборони. Таким чином виробник зможе перевірити її не в тепличних умовах, штучних, скажімо так, а в реальних умовах, коли мова йде про людське життя, про велику ціну, подивитися, як вони будуть застосовуватись. Але експерти, зокрема українські, вказують, що згідно інформації, яка є в доступі, не потрібно думати, що цей лазер це буде якась, знаєте, ноу-хау, яке повністю зможе нас від всього захистити, оскільки у нього є декілька обмежень. Справа в тому, що лазеру потрібно декілька секунд фокусуватися на цілі, аби її пропалити. І в цей момент вона здетонувала. Одна справа, коли ця ціль нерухома. Інша, коли вона рухається з надзвичайно великою швидкістю. Згідно інформації, яку мені вдалося знайти, яка є в відкритому доступі, фокусування лазеру йде на відстані у 1 кілометр. В такому випадку, якщо ми, наприклад, говоримо про якийсь безпілотник, який летить, то він може лазер фактично має там декілька ось цих секунд, які йому потрібні, для того, аби сфокусуватися і знищити дрон. Тому що відстань в 1 кілометр, наприклад, якийсь той самий там шахет, чи його якась потужніша версія подолає там за секунд 20. І у лазера буде час для того, аби його знищити, доки він долетить до самої установки. Інша справа, якщо мова йде про якусь крилату ракету, яка рухається зі ж величезною швидкістю, і вона ось цей 1 кілометр пролетить, знаєте так, буквально за декілька секунд. І тут питання, чи буде достатньо часу для того, аби лазер навівся на цю ціль і зміг її знищити. Оскільки мова йде не лише про перехоплення цілей, які летять на якісь міста. Дуже часто Росія намагається знищити саму нашу систему ППО, а отже ці Dragonfire також стануть ціллю. Як вдасться їх відбивати? Поки що велике питання і загадка. Але, знову ж таки, для України це можливість отримати передову систему протиповітряної оборони, спробувати її застосувати. Продумати про альтруїзм наших партнерів не потрібно. Все-таки ми говоримо про якраз історію з таким собі питанням полігону зі сторони України. І будемо дивитися, як ця система буде вирішуватися далі. Повертаючись також до питання стосовно мобілізації російських військових і потенційного наступу влітку цього року, ще більше джерел все-таки сходяться на думці, що мова йде не про нові напрямки, як от Київ, там Сумщина чи Харків, а все-таки про спробу російських військових зосередити сили в якомусь одному вже існуючому місті на якійсь певній ділянці фронту і прорвати там. Зокрема, зараз наші головнокомандувачі багато говорять про те, що посилення атак йде на Куп'янському напрямку, у напрямку Часового Яру, а також на південному напрямку. І туди намагається перекидати додаткові сили для того, аби укріпити ці райони та захистити їх від прориву. В той час Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост та інші американські видання авторитетні вказують на те, що Україна стикається з жорстким дефіцитом боєприпасів, боєкомплекту та іншої нової техніки для того, аби, власне, захистити свої ділянки фронту. Людей також не вистачає. Це, в тому числі, робиться для того, аби показати американським сенаторам, конгресменам, що пора допомагати голосувати таки за українську допомогу. 60 мільярдів обіцяють начебто розглянути цього тижня. Знову ж таки, одним з каталізаторів стала атака на Ізраїль. І навіть Дональд Трамп начебто говорить, що готовий підтримати цю ідею. Головне, щоб вона йшла не грантом, а кредитом. Нехай навіть безвідсотковим, але щоб колись там через 20 років ці гроші таки спробували хоча б повернути. Тому є сподівання, що частина республіканців, якої не вистачає для голосування, все-таки зробить свою справу і Україна допомогу отримає. Тут важливо все-таки розуміти, що ми говоримо як про підтримку нашого бюджету, так і про військову допомогу. Американський оборонний комплекс розганяється повільно, але так чи інакше це важлива складова для нашої допомоги та нашої підтримки. І будемо на це надзвичайно сильно чекати, очікувати, що найближчим часом це зможемо отримати. Тим часом Росія активно продовжує знищувати наш енергетичний комплекс високоточними ракетами, б'є по різним тепловим електростанціям, по різним іншим інфраструктурним важливим об'єктам. Про те, які наслідки це матиме, ми запишемо окремий епізод, він вийде також цього тижня, тому, будь ласка, дочекайтесь, спробуємо пояснити, що означає ось це величезне відсотковому плані та й загалом знищення теплових електростанцій в Україні і яких наслідків нам потенційно чекати. Але, як говорить наша влада, зокрема міністр енергетики Герман Галущенко, треба готуватись до найгірших сценаріїв, тому якщо у вас є павербанки, будь ласка, зарядіть їх. Єдина, напевно, така, знаєте, новина нашого минулого життя, за якими зараз дуже сильно сумуємо, це найпопулярніші мас-маркет бренди нашої країни, якщо так можна сказати. Іспанська фешн-група Inditex повернулась до України. Зокрема, бренди Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo та інші. В практично вже усіх торгових центрах, де вони були присутні, вони повернулися, людей купа, всі ходять, купують. Потрібно все-таки зауважити, що тут є і плюси, і мінуси. З однієї сторони, як стверджують підприємці, трафік у деяких київських торгових центрах збільшився на 20%. Тобто люди прийшли от до цієї групи Inditex, аби витрачати кошти, паралельно заходячи в інші магазини, на фудкорти, оплачуючи різні послуги, ну і загалом показуючи трафік, повертаючи все до життя. Нагадаю, це обіг коштів у економіці, податки, люди отримують роботу, повертаються до роботи. Одним словом, це таке собі повернення до життя. З іншої сторони, потрібно зрештою розуміти, що це іспанська група, тобто ці кошти в тому числі заробляє й інша країна, інша людина. Це і додатковий тиск тепер на українські бренди, оскільки поки зараз більше як 2 роки не було в Україні, вони отримали такий свій певний ренесанс, можливості для розвитку, і це був для них дуже хороший час для того, аби набрати аудиторію, знайти своїх прихильників, амбасадорів і отримати кошти на розвиток, тому що люди все одно витрачають витрачали кошти на одяг, розвивалися, щось робили. Тому будемо дивитися, наскільки український бізнес зможе конкурувати з індотексом, який повернувся, і розвиватись, продовжувати розвиватися далі. Ця бізнес-новина насправді дуже важлива і для людей, які займаються торговими центрами, ТРЦ, оскільки це величезний приток людей назад до торгових центрів. Знову ж таки, там нагадаю, коли відкривався H&M в Україні, IKEA, торгові центри інколи навколо них будували всю свою екосистему. І ось цей трафік, він знову ж таки дозволить бізнесу заробити більше, отримати більше покупців, там, чи просто втриматись на плаву, тому що потрібно розуміти, часто бізнес в Україні зараз це не про якийсь позахмарний заробіток, а просто про можливості заробляти та інвестувати у себе ці кошти. На цей момент це найважливіші новини, які ми маємо прямо зараз. Нагадаю, що контекст – це короткий огляд та рефлексія стосовно головних новин в Україні та світі. Ми за кілька днів вийдемо з епізодом про те, як, власне, впливає обстріл і знищення українських теплових електростанцій. Тому обов'язково підписуйтесь там, дочекайтесь цього епізоду. Нагадаю, це контекст, найважливіші новини України та світу. Контекст, проєкт спільний MindUA та Both Media. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.